Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, aquí estamos unha semana máis co Boletín Informativo Ambiental de Radio Cerna da Adega e comezamos falando de ENCE. A pasteira continuará na ría de Pontevedra. O Tribunal Constitucional non admitiu o recurso do Estado contra a súa prórroga. Así pois, ratifica o fallo do Tribunal Supremo do ano pasado. Este fallo declarara sen valor nin efecto ningún a nulidade da prórroga da concesión que ditaminara no seu día a Audiencia Nacional. Con todo, aínda está pendente coñecer a decisión do Tribunal Constitucional sobre o outro recurso de amparo presentado contra a sentenza, neste caso por parte do Concello de Pontevedra. Aínda así, nun comunicado, ENCE afirma que esta resolución do Tribunal Constitucional despexa as dúbidas sobre o futuro de ENCE Pontevedra e dota, di, de seguridade xurídica plena a actividade e permanencia da pasteira na ría. Desde o Concello de Pontevedra sinalan que non recibiron ningún tipo de novidade ao respecto do seu procedemento e que a inadmisión por parte do Tribunal Constitucional do recurso presentado polo Estado non muda absolutamente nada para eles, que seguen co seu recurso. Loitarán, din, para conseguir sacar a ENCE da ría de Pontevedra por todos os medios que o Concello ten á súa disposición. Seguimos. A ola de calor que abafou o país esta última semana de xullo provocou un total de 33 mortes por exceso de temperatura en Galiza. É un dato do Sistema de Vixilancia de Mortalidade Diaria xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Este sistema monitoriza os excesos de mortalidade no Estado español, compara os falecementos esperados cos reais e analiza as causas destas desviacións, entre elas as temperaturas. As 33 persoas que faleceron neste primeiro episodio de altas temperaturas en Galiza tiñan todas elas máis de 65 anos e na súa maioría pasaban dos 85. Este sistema de vixilancia de mortalidade diaria, tamén chamado MOMO, ofrece datos por provincias. Pontevedra e A Coruña, os dous territorios máis poboados, son aqueles nos que habitualmente se producen máis defuncións. Neste ano 2024, Pontevedra é a que acumula máis mortes pola calor, colócase moi por diante da Coruña e Ourense. Estes falecementos cada vez máis en todo o mundo evidencian o impacto dunha crise climática que xa está aquí e que xa ten consecuencias reais. Imos agora coas novidades en materia eólica. A campaña de recadación solidaria Ti Podes Paralos, impulsada por Adega para recorrer ante a xustiza aqueles proxectos eólicos máis lesivos para o medio ambiente, precisa fondos para levar aos tribunais o proxecto eólico Monte Contado. Restan moi poucos días de prazo para que peche a recadación e a organización ecoloxista Adega pide un último impulso en doazóns para conseguilo a través da páxina web de Ti Podes Paralos. Este polígono no eólico Monte Contado pretende instalarse en Lugo e Castro Verde, ten incidencia directa sobre o camiño primitivo e proxectase nunha área que atesoura unha gran riqueza biolóxica. Ata agora son uns 40 proxectos eólicos os que están paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza polos seus impactos sobre o medio no que se pretenden instalar. A Adega e a Coordinadora Eólica Sinón reclaman a construción dunha alternativa enerxética verdadeiramente xusta e sustentable coa intervención pública na produción e distribución de enerxía que prime o aforro e que se planifique ao servizo do país. A Fiscalía Provincial da Coruña investiga a Augas de Galiza pola contaminación procedente da mina de Touro. Ecoloxistas en Acción denuncia o desleixo deste organismo dependente da Xunta ante as verteduras contaminantes que afectan varios ríos próximos á mina. En consecuencia, a Fiscalía abriu dilixencias para indagar se hai indicios de delito no proceder de Augas de Galiza, segundo informa Ecoloxistas en Acción. A organización demanda paralizar a autorización de verteduras en cuberto oferta, di, outorgada á empresa Explotaciones Gallegas, que lle permite achicar augas tóxicas da balsa de Lodos Mineiros ao río Pucheiras. Explica que esta autorización implica legalizar unha vertedura de máis dun 1.400.000 litros de augas tóxicas ao ano no sistema fluvial do Deza Ulla. Acontece isto nun contexto no que a Xunta de Galiza ten a intención de reimpulsar a explotación mineira. Vayamos por partes. A mina de Touro O Pino, na comarca de Arzúa, estivo operativa entre os anos 1973 e 1986 para a produción de cobre. Hoxe en día, desde 1993, a empresa Explotaciones Gallegas mantivo activa a concesión mineira para a produción de áridos, un material que se emprega principalmente na construcción. Esta empresa, Explotaciones Gallegas, chegou a un acordo con Atalaya Mining para o desenvolvemento dun proxecto empresarial conxunto, Cobre San Rafael. O día 18 deste mes de xullo, Cobre San Rafael presentou o seu proxecto para reactivar a produción de cobre na mina de Touro O Pino. Fixo en Compostela, onde mostrou a súa satisfacción pola declaración de proxecto industrial estratéxico por parte da Xunta de Galiza, o que reduce á metade os prazos para a súa instalación. En concreto, a consideración de estratéxico dálle un carácter prioritario, dificulta a participación pública e facilita as expropiacións dos terreos. Colectivos veciñais e ecoloxistas denuncian que este actual proxecto é unha copia barata dun proxecto rexeitado anteriormente pola propia Xunta de Galiza polos seus impactos sobre o río Ulla e o Camiño de Santiago. Continuamos. Aparecen pequenas bolas de chapapote en diferentes praias galegas, sobre todo no litoral da Mariña Lucense. Foi a Asociación Mariñas en Plástico e tamén Noia Limpa que comezaron a difundir a chegada destes anacos de chapapote moi degradados e de orixe polo momento indeterminada á costa do país. A organización ecoloxista ADEGA solicitou información á Consellería de Medio Ambiente e do Mar e á Demarcación de Costas de Galicia para que se esclareza a orixe e o alcance. Se tamén pide que se informe adecuadamente á cidadanía sobre os riscos de manipulación deste material. Viaxamos agora ata a Coruña. ADEGA lanza alí na cidade herculina unha campaña informativa sobre a problemática da recollida do lixo. A iniciativa coincide no tempo coa polémica e o malestar veciñal polos problemas coa xestión do lixo na cidade. Ante a complexidade do conflito, ADEGA decidiu editar un folleto informativo que distribuiu polas rúas da cidade nos seus principais eventos sociais. Nel explica a orixe e cronoloxía do problema, a posición da organización respecto da situación e os puntos fortes do modelo Nostián máis eficiente e ecolóxico explican co modelo de Sogama. O folleto informativo xa pode consultarse na web de adega.gal. Rematamos en Pantón, Lugo. Alí un evento de motociclismo utiliza unha mámoa, a mámoa de guítara, como rampla de saltos nas competicións. ADEGA e Mariña Patrimonio denuncian o uso deste xacemento arqueolóxico nas probas motociclistas de enduro no Alto de Guítara. Nelas chegaron a participar 250 motos. Veñen celebrándose dende o ano 2022 e a última edición tivo lugar en marzo de 2024. As organizacións ADEGA e Mariña Patrimonio consideran que as carreiras de motos sobre este ben patrimonial protexido probablemente non conten coa preceptiva autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Solicitan que se tomen de inmediato todas as medidas necesarias para evitar que no futuro estas probas afecten o xacemento arqueolóxico ou a súa contorna de protección. Acabamos agora así este boletín informando de que xa está disponible para a súa lectura un novo número da revista Cerna, editada por ADEGA, con artigos sobre Altri, a crise no sector do mar ou ecofeminismo. Podes ler en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.